ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეობის ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო ველაშვილი, ნიკო ნერგაძე და კოჩა ლეჟავა, ჩვენი ხმის ოპერატორი. დღეს ცოტა სვანერი გადაცემა გვექნება ახლებური, მაგრამ ამაზე სულ ცოტა ხანში მოგახსენებთ. ჯერ დავიწყოთ ის, რაც არ არის ახლებური და გვაქვს ტრადიციულად. ახალი ამბებით ვიწყებთ ნინო ველაშვილია მიკროფონთან.
დიომშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით, კერძოდ ნატოს სამიტზე. ახალი ამბებით ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა სამიტზე განაცხადა, რომ ანტისარაკეტო თავდაცვის ფარი არსებითად ფუნქციონირებს და შესწევს უნარი ჩამოაგდოს მის არეალში მოხვედრილი რაკეტები. თუკი ყველაფერი გეგმის მიხედვით წარიმართება, 2022 წლისთვის ანტისარაკეტო სისტემა დაფარავს მთელ ევროპასა და შეერთებულ შტატებს. რასმუსენმა განაცხადა, რომ რუსეთს არაფრის უნდა ეშინოდეს და გამოთქვა იმედი, რომ საბოლოოდ მოსკოვი დათანხმდება ანტისარაკეტო სისტემის საკითხზე თანამშრომლობას. ნატოში, ჩიკაგოში ნატოს სამიტი დღეს გრძელდება. დღეს შეხვედრების მთავარი თემა ავღანეთია. თავდაპირველად გაიმართება ავღანეთის საკითხზე ნატოს სახელმწიფოებისა და მთავრობის მეთაურების დონეზე შეხვედრა. დღესვე ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდებიან ბოსნიისა და ჰერცეგოვინის, საქართველოს, ჩერნოგორიისა და იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკა მაკედონიის საგარეო საქმეთა მინისტრებს. ეს შეხვედრა თბილისის დროით 20 საათზე გაიმართება. 20 მაის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა არაწევ ქვეყნებთან თანამშრომლობის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი. მოუთმენლად ველი შეხვედრას ნატოს მეზობლებთან და პარტნიორებთან, რომლებიც ასე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ნატოს ოპერაციებში, როგორც ავღანეთში, ისე ლიბიაში. ეს კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, რომ ნატო მართლაც არის გლობალური უსაფრთხოების პარტნიორების ცენტრი. დედამიწაზე მსგავსი სხვა არაფერი არსებობს. განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. თბილისის დროით 21:15-ზე ნატოს გენერალური მდივნის პრესკონფერენციაა დაგეგმილი. შემდეგ იქნება შეხვედრა ნატოს პარტნიორი ქვეყნების სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურთა დონეზე. სერბიაში კვირას საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა. წინასწარი მონაცემებით სერბიის პრეზიდენტად აირჩიეს ტომისლავ ნიკოლიჩი, სერბიის პროგრესული პარტიის ლიდერი. მისი მეტოქე მეორე ტურში სერბიის ახლანდელი პრეზიდენტი ბორის ტადიჩი იყო. არჩევნების დასრულებიდან პირველივე გამოსვლისას ნიკოლიჩმა განაცხადა, რომ სერბია მისი მეთაურობით არ იტყვის უარს ევროინტეგრაციაზე. დღეს გაეროს ეგიდით კულტურული მრავალფეროვნების დღე აღინიშნება. 2001 წელს იუნესკომ მიიღო კულტურული მრავალფეროვნების საყოველთაო დეკლარაცია. 2002 წლის დეკემბერში კი 21 მაისი გამოცხადდა კულტურული მრავალფეროვნების მსოფლიო დღედ. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, დავით გარეჯის კომპლექსთან დაკავშირებით აზერბაიჯანულმა და ქართულმა მხარეებმა მიაღწიეს შეთანხმებას. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს გუშინ საღამოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახურის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა განუცხადა, რომ ჩიკაგოში საქართველოსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების შეხვედრისას პირველმა პირებმა ამ საკითხის მოგვარება სასაზღვრო უწყებების ხელმძღვანელებს დაავალეს. ამიტომ გუშინ დავით გარეჯში სწორედ შედგა სასაზღვრო უწყებების ხელმძღვანელთა შეხვედრა და მხარეები შეთანხმდნენ, რომ სამონასტრო კომპლექსის მთელ ტერიტორიაზე როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ისე უცხოელ ტურისტებს დაუბრკოლებლად შეუშვებენ. გუშინ საღამოსო გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჟურნალისტმა გელამ თივლიშვილმა დატოვა თიანეთის რაიონული საავადმყოფოს შენობა და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი იყო. ამის შესახებ ინფორმაცია კახეთის საინფორმაციო ცენტრმა გავრცელა. შეგახსენებთ, რომ გუშინ შუადღისას გავრცელდა ინფორმაცია ჟურნალისტ გელამ თივლიშვილის დაკავების შესახებ. იყო გუშინ გავრცელებული ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომელმაც ჟურნალისტურ წრეებში უარყოფითი შეფასება გამოიწვია. ხელისუფლება უცხოეთში საქართველოს კონსულების ფუნქციების გადახედვას გეგმავს. შესაბამის ინიციატივა საკონსულო საქმიანობის შესახებ კანონპროექტი პარლამენტში დღეს შევა და ბოლოს დღეს 2012 წლის გამოსაშვები გამოცდები იწყება საქართველოში.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგრძელებთ გადაცემას სატელეფონო ჩართვით. გუშინ გუდიაშვილის მოედანზე შენობის ნგრევა დაიწყო. მართალია ვრცელდებოდა განსხვავებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდებოდა იქ. სწორედ დაამატებითი ამბებისთვის დაურეკეთ ახლა თბილისის ჰამქრის უსტაბარს ალეკო ელისაშვილს. დილამშვიდობის ალეკო.
დილამშვიდობის.
სალამებით. ალეკო, რა ხდებოდა გუშინ გუდიაშვილის მოედანზე? ახლა რა ხდება?
ეხლა ის უფრო შემაშფოთებელი მდგომარეობა, იმიტომ რომ წვიმ დაწუხრდა. კიდევ უფრო დამძიმდა შენობის მდგომარეობა, ვინაიდან გუშინ წინ ჩვენ მოახერხეთ მუშების იქიდან გამოყვანა და სახურავი გადახადეს მათ და ჩამოანგრიეს ნაწილი შენობა და მე მეტი საშუალება აღარ მივეცნო. ბევრიც მოასწრეს, მაგრამ ბევრი აღარ მოასწრეს. გუშინ მთელი დღე დაარაჯობდით და მორიგეობდით ჩვენი შენობასთან, ქონდა საპროტესტო აქცია გუდიაშვილის ორ ნომერთან, ყოფილი ლიტერატურული საქართველოს შენობასთან. შემდეგ ქონდა შეხვედრა ირაო მაგნატ გუდიაშვილმა, მფლობელმა კომპანიამ გავრცელა განცხადება, რომ თურმე მათ საერთოდ არ ჩაო დაუზიანებია შენობა და მხოლოდ ლაბორატორია უკვლევა საწარმოებდნენ, მაგრამ ნუ შეუძლიათ ვინც ვთქვათ მიარმენდობა მივიდნენ და თავის თვალით ნახონ მდგომარეობაშია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, უნიკალური შენობა და ის ნამდვილად ლაბორატორიული კვლევის ის არ არის, ნამდვილად სახურავია გადახდელი და ჩამოგლეჯილია ნაჯახები და ურვები ჩამოხსნეს და ჩამოანგრიეს სახურავი და სართულშუა გადახურვები. შემდეგ ქონდა ჩვენ ამ კომპანიის მთავარ არქიტექტორთან შეხვედრა, ბატონ სულაბერიძესთან, რომელსაც ჩვენ ქონდა ეჭვირო ეს ყველაფერი ხდებოდა უკანონო და არანაირი პროექტი არ ქონდათ, არც კონსტრუქციული, არც არეას და სარესტავრაციო არანაირი და ნამდვილად ასე გადასურდა. მივედით, მოუთხოვეთ, რომ ეჩვენებინა ჩვენთვის პროექტი და გვაჩვენეს მხოლოდ ფუნქციური პროექტი, ანუ მოგვიყვნენ, რომ აქ იქნება რესტორანი, მაგრამ დანარჩენი აი რაც ამ მთელი ეს სამშენებლო ამბებია საჭირო, არაფერი არ ქონდა, არ დემონტაჟის უფლება ქონდა. მაშინ ერთადერთი ჩვენ მათგან მოვითხოვეთ, რომ სახურავი გაეკეთებინათ, ვინაიდან წვიმიანი სეზონია და დაგვირდა, რომ დღეს შუა დღისა სახურავს გაუკეთებენ. თუ ისინი არ გააკეთებენ სახურავს, ჩვენ თვითონ მოგვიწევს სასვლა და რაღაც ლურჯი ტენტების ყიდვა და გადახურვა ამ შენობის, იმიტომ რომ წუხელ დამდინდებოდ ამ მდგომარეობა შენობის და ისეთ მდგომარეობაში მიიყვანეს, რომ შეიძლება ჩამოინგრეს რამდენიმე დღეში, თუ ასე გაგწევდა.
დიდი მადლობა ალეკო. ალეკო ელისაშვილი გახვდათ ეს თბილისის სამხრის უსტაბაში, თუ რა მოხდება დღეს გუდიაშვილის მოედანზე, ეჭვმაქვს რომ ჩვენს მომდევნო გადაცემებშიც გავაშუქებ დღეს, არ ვიცი როგორც იქნება. ვაგრძელებთ ახლა გადაცემას, შეგახსენოთ ხოლმე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
და ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა გეტყვით თუ რა მოგიმზადეთ დღეს. დღეს თავიდან იმას გეტყვით, რომ დღემდელი გადაცემა გვაქვს ცოტა ახლებურად გაკეთებული. რამდენიმე რუბრიკა დავამატეთ, მოგიყვებით მაგალითად იმის შესახებ, თუ რას ლაპარაკობენ სოციალურ ქსელებში. სპორტზე ვილაპარაკებთ, დავხედოთ ჩვენს კორესპონდენტებს რეგიონებსა და თბილისში. ყველაზე მეტს კი ვილაპარაკებთ მაინც ნატოს სამიტზე, როგორც ახალი ამბებიდანაც მიხვდებოდით. 20 მაისს ჩიკაგოში შეიკრიბა ალიანსის წევრი და ნატოს პარტნიორი სახელმწიფოს 50-მდე ლიდერი. ეს სამიტი, როგორც ანდერს ბო გრასმუსენმაც თქვა, ადრე ჩატარებულ ყველა უმაღლეს დონის შეხვედრაზე უფრო დიდია. საქართველოს ამ შეხვედრაზე დიდი ადგილი არ უჭირავს, თუმცა მაინც ჰქონდა საქართველოს თავისი მოლოდინები ვიცე-პრემიერმა და სახელმწიფო მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ. ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა ის, თუ რა უნდა და საქართველოს ნატო სამიტისგან.
ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის კვლავ და კვლავ ნატოს მიერ საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა რუსეთთან არსებული კონფლიქტის მშვიდობიანად დარეგულირების კონტექსტში.
და სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში. ჩვენი სტუმარი იქნება ლევან ცუცქირიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა ასოციაციის პრეზიდენტი. ასევე გვექნება ჩართვა უშუალოდ ჩიკაგოდან. უახლეს ამბებს გავიგებთ, ყველაზე ცხელს რაც კი შეიძლება იყოს, კობა ლიგლიგაძე ჩვენი კორესპონდენტი მოგვიყვება აი ამის შესახებ. ახლა კი ვაგრძელებთ გადაცემას. და გადაცემას გავრძელებ კიდევ ერთი სატელეფონო ჩართვით. ქეთი ბერძენიშვილი ქუთაისიდან არის გველაპარაკება ახლა. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობის და მოგესალმებით.
ქეთი, საათესტატო გამოცდებზე უნდა გვითხრა, არა?
დიახ, დღეს დილით საათესტატო გამოცდები დაიწყო საქართველოს ყველა სკოლაში, მათ შორის ქუთაისში 52-ვე საჯარო სკოლა, რომელიც ქუთაისშია განთავსებული. ზადა ის ტექნიკურად ყველანაირად და დაწყებულიყო საათესტატო გამოცდები და 9 საათზე უკვე უნდა აეღო გამოცდას, პირველ გამოცდას ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. მე მინდა გითხრათ, რომ ტექნიკურად ყველა სკოლა მოწესრიგებულია, მანამდე ჩატარდა პრეტესტები და როგორც მოსწავლეები ამბობდნენ, ნორმალური, ასე ვთქვათ, ნორმალური სიძლიერის ტესტები იყო. 8 გამოცდა უნდა ჩააბარონ იმისთვის, რომ აიღონ ატესტატი და შემდეგ დაშვებულები იყვნენ უკვე მისაღებ გამოცდებზე. მოსწავლეებმა და ეს გამოცდები 30 მაისს გასრულდება, მანამდე კი ასე ვთქვათ, მთელ საქართველოში ან ბავშვებისთვის ძალიან ცხელი დღეები არის.
როგორია განწყობა იგრძნობა ქალაქში?
განწყობა იგრძნობა ქალაქში, ეხა ბავშვები უკვე კოლექსში არიან შესული. ები, მაგრამ შობლები ფუსფუსებენ სკოლებთან და რაღა თქმა უნდა ისინი თავიანთ შვილებს.
ხრწელდება დაძაბულობა ერთგვარ ათ რა.
ხო, კი, დაძაბულობა არის, მაგრამ სასიამოვნო დაძაბულობა უფრო ქვია ამას.
ძალიან დიდი მადლობა, ქეთი ბერძენიშვილი გახლდათ. ეს ქუთაისიდან აგზერებთ გადაცემას 9 საათი და 10 წუთია შეგასანოთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა გავაგრძელებთ ჩვენი ახალი რუბრიკით, გადაწყვეტეთ რომ ჩავერთოთ უფრო დავადოთ ხელი მაჯისცემას სოციალური ქსელებისა და ამისთვის მოიწვიეთ დავით იგივე გონზო ჩიხლაძე, რომელიც გვეტყვის თუ რაზე ლაპარაკობენ ინტერნეტში. დილამშვიდობის დავით.
გესალმებით დილამშვიდობის.
კეთილი იყო ჩვენი ფეხი ჩვენ სტუდიაში და აბა გითხარი რა მოგვიმზად.
დღეისთვის უბრალოდ ويكენდზე ყველაზე აქტუალური თემები ქართულ ნეტში არის, რა თქმა უნდა, გუდიაშვილის კვერი, სვენას შეეძლო უკვე მოესმინა ალკოლისაშვილის კომენტარი. თუმცა იგივეს, რასაც ალეკოელისაშვილი ყოფდა და რასაც არცერებდნენ სხვადასხვა მედია საშუალებები, ძალიან თავისუფლად გაეცნობოდნენ Facebook-ზეც. თბილისის სამქრის გვერდი იყო ძალიან აქტიური, იქ მაშინვე დაიდო 46-წამიანი ვიდეო, ასევე იტვირთებოდა ფოტოები, რომ ლიტერატურული საქართველოს რედაქცია იყო საფრთხეში და ანგრევდნენ მას. თუმცა ერთი მინუსი ქონდა ამ ინტერნეტ კამპანიას, რომ ძირითადად ფოტოები და ვიდეოები იტვირთებოდა დახურულ ჯგუფში, ანუ ის დაშეარებისთვის და გავრცელებისთვის არ იყო იმდენად ხელმისაწვდომი მომხმარებლისთვის. თუ ეს ყველაფერი იქნებოდა უფრო მეტად საჯარო, რა თქმა უნდა, ხალხი უფრო მეც გაიგებდა, რა თქმა უნდა. ასევე ძალიან საინტერესო იყო LGBT აქციის გამოხმაურება, რომელიც ჩატარდა პარასკევს 18 მაისს. ქართულმა ინტერნეტ გამოცემებმა ძალიან ოპერატიულად იმუშავეს, განსაკუთრებით უნდა გამოყოფ ნეტგაზეთის აქტიურობა, რომელმაც გამოიყენა არა თავისი საიტი, არამედ კონკრეტულად Facebook გვერდი, სადაც რამდენიმე წამში გავრცელა ვიდეო, ასევე კარგად იმუშავა Garbon Line Team, რომელმაც დაახლოებით 5 წუთში გავრცელა 10 წუთიანი ვიდეო სრული მიმოხილვა.
თუმცა ეჭვმაქვს გამოხმაურება როგორი იქნებოდა, ანუ როგორ შტაბისტილება დარჩებოდა ადამიანს Facebook-ის გვერდიდან, დიდწილად იმაზეა დამოკიდებული, ვინ ყავს მეგობრებში, არა? ანუ ერთი მხრივ შეიძლება ამოგივიდეს გვერდზე როგორ დაარბიეს და რა ცუდია ეს და მეორე მხარეს შეიძლება იყოს ლაპარაკი იმაზე, როგორ ცუდი არის.
რა თქმა უნდა, უბრალოდ აქ არ არის კონკრეტული იუზერების გავრცელებული ინფორმაციაზე, აქ არის ინფორმაცია, საუბარი ინფორმაციაზე, რომელსაც ავრცელებენ Page-ები. მედია საშუალებების ოფიციალური Page-ები, რომლებსაც თვითონ უკეთებენ ადმინისტრირებას. Ну, ასევე გამოსაყოფიერ ლიბერალის, ჟურნალ ლიბერალის კვერდი, რომელმაც რეაქცია მოახდინა დაახლოებით ერთი დღის შემდეგ და ანუ ეს იყო ძალიან ცუდი ფეილი, ასე ვთქვათ, რომელიც უკვე ერთხელ დაფიქსირდა Twitter-ზე, თუმცა ქართველებმა Twitter კამპანია არ დაიწყეს ამერიკელებისგან განსხვავებით, როცა CNN-მა გააკეთა იგივე შეცდომა. ასევე თქვენი საუბრეთ დიდი რუიანის სამიტზე, დიდი რუიანის სამიტი
ჩიკაგოს ნატოს სამიტი.
ნატოს სამიტი, უფრო სწორად ფოტოშით, ნატოს სამიტი ძალიან საინტერესო იყო იმ ხრივ, რომ Guardian-ის Facebook აპლიკაციაზე გავრცელდა ფოტო, თუ როგორ უყურებდა ნატო სამიტის დამსწრე სოფლიო ლიდერები ჩემპიონთა ლიგის ფინალს ერთად.
ნინო ნანახი გაქვთ ფოტო? ძალიან ესეთი ყველა ლიდერები და
კემერონი. ეგ შესაძლოა სწორედ დიდი რუიანის სამიტის მონაწილე.
ეგ იყო დიდი რუიანის
სამიტი. ხო, რომელიც ამწყდა. ხო.
კემერონი იყო ძალიან კახარებული, მერკელი მოწყენილი და ასე შემდეგ. ეს ფოტო არის.
ობამაც კი ჩართული იყო, არ ვიცი, ამნად უყარს ფეხბურთი, მაგრამ
ოლანი იყო ყველაზე საინტერესო. საერთოდ არ აინტერესებს და მგონი. თუმცა ნუ ეს არის პირველად ყველაზე ნახვადი ნიუსი დღეს Guardian-ის Facebook-ებზე დღევანდელი მონაცემებითაც. საინტერესო იყო თვითონ Facebook-ი გუშინ, იმიტომ რომ გუშინ Facebook-ის დამაარსებელმა მარკ ზუკერბერგმა განაახლა თავისი გვერდი და განაახლა გაუწყა ყველას, რომ ის დაქორწინდა პრესშილა ჩენზე, მაგ ცუკენბერგს აქვს თავისი ტაიმლაინი. კი, გუშინ ჩემმა რამდენიმე ფრენდმაც დაპოსტა, რომ ეს გულდაწყდა.
დადო ქორწილის ფოტოები, როგორც წესი და რეგია.
საქართველოშიც გქონდათ ხო იმედები?
ალბათ, არ ვიცი.
გაწბილდნენ.
დიდი მადლობა დავით. დავით ჩიხლაძე გახლდათ ეს სოციალური ქსელების ახალი ამბებით. მე კიდევ რახამს ინტერნეტზე ალაპარაკი არ შემიძლია, რომ ჩვენ ვებსაიტზეც არ თქვა ორი სიტყვა. რადიო თავისუფლება წერტილი G და რა შეგიძლიათ აქ ნახოთ, ახლა ლაპარაკობთ ნატო სამიტზე, დღეს ვერ ვლაპარაკებთ, შეგიძლიათ კობალიგლიკაძის ბლოგი წაიკითხოთ, რომელიც ჩიკაგოშია და იქიდან წერს. ხოლო თუ თქვათ მაინამაინც ნატო სამიტი არ გიზდავდა, უფრო კინო გაინტერესებს ადამიანს, გიორგი გვახარი არის კანში და აგერ უკვე მესამე დღედადო თავისი დღიურისა, შტაბეჭდილებებისა მოკლედ კარგი წასაკითხია და თუ კინო გაინტერესებს შეგიძლიათ ეს ნახოთ. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩალეს დავასთან ერთად, რომელიც არის ჩვენი ხმის ოპერატორი, თუმცა ჩვენ სამის ჩამოტვა არ ვიცი რამდენად სწორია, იმიტომ რომ აგერ დათოც ყავს ოთახანში ოთო შემოგვერდება რეზო საყევარიშვილი და კიდევ ბევრი სხვადასხვა რაღაცები გვაქვს დაგეგმილი დღეს თქვენთვის.
ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას
გავაგრძელებთ იმით, რომ ნინო გელაშვილი გვეტყვის თუ დღეს რა დაგეგმეს, რაზე იქნება ლაპარაკი, შემდეგ კი მოუბრუნდებით ისევ სტუდიაში. აბა ნინო, გისმენთ.
დღეს დილის 10 საათიდან გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაიამი მინოშვილი თბილისის 52 საჯარო სკოლაში გამოცდების მიმდინარეობას დააკვირდება. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია დასელებთან ერთად დავით გარეჯის მონასტერში გაემგზავრა და ეს არ იქნება ერთადერთი მსვლელობა დღეს დავით გარეჯში. საგარეო საქმე და სამინისტროში გამართება ტრადიციული ბრიფინგი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სააქციო საზოგადოება ელიტ ელექტრონიკსის ყოფილი დამფუძნებლის ბიზნესმენ ანზორ ქოქოლაძის საქმეზე დაკავებულების მორიგი სასამართლო პროცესი გამართება. იქვე თბილისის საქალაქო სასამართლოს შენობასთან საზოგადოებრივი მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს გეგმავს მდუმარე აქციის გამართვას პატიმართა სოლიდარობის დღის აღსანიშნავად. სახალხო კრება გამართავს გაფართოებულ შეხვედრას, სადაც მიწვეული არიან 21-26 მაისის აქციების მონაწილეები, ასევე საზოგადოების, მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაცში გამართება ეს შეხვედრა. რატომ არის საქართველოში კრედიტები ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი მსოფლიოში? ქართული საბანკო სექტორის მომგებიანობა და ზრდა ეკონომიკის ხარჯზე ხდება. ამ პრობლემაზე ისაუბრებს დღეს სასტუმრო ძველ მეტეხში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია. დღეს თბილისში საუდის არაბეთის სამეფოს მაჯლის აშურას არაბეთ საქართველოს საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის დელეგაცია ჩამოდის.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს დღევანდელი დღის ამბებით, თუ რა უნდა მოხდეს. ახლა კი სტუდიაში გადმოდივართ ჩვენს ახალ სტუმართან, თუ შეიძლება ისე თქვა, თუმცა ედგვარი მასპინძელიც გამოდის ის. ოთო მაღლაკელიძე გვეტყვის სპორტის ამბებს. დიდი მშვიდობის ოთო. როგორი იყო ვიკენდი?
ვიკენდი ძალიან დატვირთული იყო სპორტული მოვლენებით და მთავარი ყველაზე საოცარი რამე ხდება ქართულ ფეხბურთში. გუშინ დამთავრდა საქართველოს ჩემპიონატი და ორმა გუნდმა იზამიმა ერთდროულად ჩემპიონობა.
ანუ მეგ როგორ?
ერთ თანაბარი ქულები დააგროვეს ზესტაფონმა და რუსთავის მეტალურგმა და ორივე თვლის, რომ თვითონ არიან ჩემპიონები. და ორივეგან რუსთავი ფოთში თამაშობდა იზამიმა ჩემპიონობა, ზესტაფონი თავის მოედანზე.
არა, შეიძლება დააფოთ.
ზესტაფონება თავის მოედანზე მოიგეს თავის თამაში და თვლიან, რომ ისინი არიან ჩემპიონები. რუსთაველები ხელმძღვანელობენ ფეხბურთის ფედერაციის საიწედადებული ოფიციალური ცხრილით და აცხადებენ, რომ კონკურენტის პრეტენზია არის უსაფუძვლო. ზესტაფონელები კიდე UEFA-ს საიწედადებული ცხრილით. UEFA საქართველოს ფედერაციას რატომღაც არ ეთანხმება და არის ესეთი ძალიან ორაზროვნება.
საშინელება ვინ უნდა გადაწყვიტოს?
მე მინდა გადაწყვიტოს.
ბოლო ინსტანცია საქართველოს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ უნდა გადაწყვიტოს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაც დაბნეულია და გუშინ წინ აი თამაშამდე ერთი დღით ადრე თუ აცხადებდნენ, რომ რეგლამენტი სწორად არის, აი სწორედ რეგლამენტზე წინააღმდეგება ზესტაფონი, რომ დაარღვია ფედერაციამ რეგლამენტის ერთ-ერთი მუხლი, აი გუშინ უკვე საღამოს თამაშების დამთავრების მერე ფედერაციამ ცოტა ვერ გაბედა ჩემპიონის გამოცხადება და დანიშნა დღეს აღმასკომის ხდომა და სავარაუდოდ მინდორზე კი არა, მაგიდასთან გადაწყდება ეხა ვინ გახდება საქართველოს ჩემპიონი წელს. დღეს 12 საათია დანიშნული ეს ხდომა ხო და
თუ
საეჭვოა, რომ რაც არ უნდა რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოს
ფედერაცია,
რაღაცა უკმაყოფილო და ეს სკანდალში გადაიზრდება და რა ვიცი, ხა რამდენად სასურველია ქვეყნისთვის, რომელსაც ევროპის ჩემპიონატის მასპინძლობა უნდა ესეთი რეპუტაციის გაფრთხება. რა ვიცი, აბა UEFA-მდე
ნახოთ დღეს რა მოხდება და როგორ გადაწყვეტს აღმასკომი. წინასწარ ნუ ვიტყვით, რომ ჩხუბი იქნება, მაგრამ გამოსტილებიდან ვიცით, რომ როგორც წესი წნარას და მშვიდად ამთავრდება
ხოლმე ასეთი ახლა.
ოთო მაღლაკელიძე გახლდათ ეს სპორტის ამბებით. დიდი მადლობა. ვაგრძელებთ გადაცემას 9:19 წუთია. ახლა სატელეფონო ხაზზე დაუკავშირდები ჩვენს ნინო ხარაძეს, ჩვენს ნინო ხარაძეს, რომელიც ახლა თბილისის ქუჩებში დგას. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის,
ანიკო. მე როგორც ვიცი, დღეს მშენებლობაზე უნდა გელაპარაკა, მაგრამ წვიმდა დილას გარეთ და შეუშალა ხელი ეს ამან მუშებს.
ისი რა არის, შეუშალა ერთადერთი იუხლიურო ცოტა გვიან დაიწყა ეს როგორც ჩანს, როგორც ეს შვიდ საათზე იწყებენ ხოლმე, თუმცა ალბათ ეხა გესმით, მარო უკვე აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა. აი აქ ხა სადაც მეკავარ მარცხნივ სცენა მონტაჟდება და მარჯანიშვილის თეატრისგან მიმავალი მთელი ქუჩა რემონტდება. აი როგორც დღეს ერთმა გამლებმა მითხრა, ქაურობაო იზმარცავს, ოღონდ ეს იზმარიოს ამის განმავლობაში მარტო კი არა, დღეს არ განებებსო თავსო და ქუჩის
მარკვეთ. კარგი არის ეს ალბათ.
გააჩნია იქ ცხოვრობ თუ არა,
ანუ შეიძლება.
აქ ცხოვრობ, კი, ეს ადამიანი როგორც თვითონ გვითხრა, ეხა გესმის აქ არის ბულდოზერები, ბეტონმზელები, სამასალები, ტექნიკის თმა ისმის, ყველაფერი მწვერში არის ეხა დახოული, მიუხედავად იმისა, რომ ნაწვიმარია.
ნინო, იმედია ბოტები გაცვია და არ დაალახიანდები ძალიან ბოდიში ასეთი ასე თქვა ჩარტვისთვის ისე.
ხო, ვეცდები, მაგრამ არაუშავს ეს. ჩვენ შეგვიძლია ხა აქ მომუშავე ადამიანების ხმები მოვისმინოთ, რომლებიც საკმაოდ ოპტიმისტურად არიან განწყობილი და ფიქრობენ, რომ 26-მდე დაასრულებენ სამუშაოებს, როგორც ამას სამკვეთი მოიწყოს.
დაბა ვნახოთ.
26-ში ჩაუბარო.
26.
ზურგზე გიყვარდა ძულგი გვადა.
გამის უკავშირდება, ანუ
არის რა
დიდი. ახლა აქო კომერციული კამერო ესეთი ამბავია?
არის ამილია.
უკეთებენ და რატომ უნდა გამოიწვიოს? ძილი 7-დან 10-მდე, 12-მდე ხან.
7-დან იწევს.
ადგილობრივები გამოყვანილია ძირითადად იქიდან. გადაყვანილია ქირით. გამზადება შემოვლო.
აი ახლა მაქვს კომპორერების აზრს შეეხება მაცინაცილი მიუხედავად იმისა რომ 2-ია გრა რახონს ნგრევის ხმას ისმენს წერტყლაპავს ამბობს რომ თავარია რაღაცა წეცება და დანარჩენს მოიწმენს თუმცა ისეთებიც ხდებიან რომლებიც აი სარემონტო სამუშაოების მწარმოებლებს ადგილობრივების ინტერესების გაუთვალისწინებლობაში ადანაშაულებენ და აი შეგვიძლია ასეთი ხალხის ხმები მოიწმენს
რასვისაც მიდის სამუშაოები და ჩვენი ძიკითება.
ყველაფერი ასატანია მაინც რაც არ უნდა იყოს. ხმაურის, მაგრამ ყველაფერი კეთდება ახლა. ყველაფერი თავისას მოიწყოს.
აქ მუშაობ, მაგრამ აუტანელი სიბინძურეა და აუტანელი დისკომფორტია. უცოტა სხვა რაღაცები შეიძლება გაეთვალისწინებინოს. ამდენი მაცხოვრებელი და აქ თეატრია, სადაც ყოველდღე მაყურებლისთვის ჩვენს პრობლემებს ვიქმნება. ძალიან ყალობ. ისე რაღაცას ისმუქება, რომ მე ერთი წელიწადი შეიძლება ვერ გაფიქრო ორგანიზმი, ხო? სხვა რა ერთი დღე და ორი დღეს მიდის, უკვე ორი დღის განმავლობაში და აუტანელი ხდება, არანაირი საცემანო შეგიძლება არ მაქვს რამე. და მის გამოველოდები მე მგონი 26-ში იმდენად აუტანელი გახდა ეს გომარეობა.
მარჯანიშვილის ქუჩის შორი ახლა მცხოვრებს საინტერესებს ასევე თუ რატომ დაიწყო რეაბილიტაცია ესე გვიან თუ 26-ის უნდა მოესწროს იქნება შესაძლებელი ყოფილიყო რომ უფრო ადრე დაწყებულიყო ეს პროცესი და ამიტომ 24 საათიან რეჟიმში არ ემუშავათ აქ ადამიანებს და მსგავსი კითხვები აქვს მისში საკრებულოს ოპოზიციონერ დეპუტატ თავისუფალი დემოკრატების ურსულა ბაბაშიძესაც მანკას უპირას მერიდან ასევე მოიწყოლა მარჯანიშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის ბიუჯეტი მერიაში განაცხადეს, რომ მარჯანიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია სრულად შემოდგომაზე უნდა დასრულდეს და ბიუჯეტსაც მალევე ცნობილს გახდიან. ნინო, ნიკო.
მადლობა ნინო, ნინო ხარაძე გახდათ ეს
რომელიც. კარგი რომ შემახსენე რომ მეც აქ ვარ გისმენდი გავერთე.
ჩაერთე ხო მშენებლობის ამბებში. ნინო ხარაძე იყო ეს ტელეფონით ჩავრთეთ მარჯანიშვილიდან. აგრძელებთ გადაცემას და აგრე წვიმაზე ვილაპარაკეთ დილას წვიმა წამოვიდა ნახევარ თბილისი ტალახიანია მაგრამ თავარი არის თუ როგორი ამინდი გამოვა მერე რაც ალბათ ბევრს აინტერესებს ვინც დილას გამოდის ოდნა უფრო თბილად საწვიმარად ჩაცმული და შემდეგ აღმოჩნდება რომ ზიანათებს როგორი იქნება დღეს ამას გვეტყვის ნინო თარხნიშვილი ამინდის პროგნოზში
ეპილოგს მნიშვნელობა არ აქვს, ამინდი მაინც ამინდია. ისეთი როგორიც მას სურს რომ იყოს, ისეთი როგორიც მან თავად გადაწყვეტა რომ იყოს. ამიტომ ამჯერად მხოლოდ მშრალი ციფრებით შემოვიფარგლები. აი რამდენად იქნება ამინდი მშრალი, ანუ უნალეკო, ეს კი მოდით ერთად ნახოთ. დღეს ქუთაისში 26 გრადუსი სითბოდა წვიმა მოსალოდნელი. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს სუკდიტში. +26 და წვიმა. იწვიმებს დღეს მესტიაში ციკაერი 21 გრადუსამდე გადდება. პლუს 26 და წვიმა ნავარაუდევი ამბროლაურში. 25 გრადუსი სითბოდა წვიმიანი დღე უნდა იყოს სოხუმში. პლუს 21 და წვიმა მოსალოდნელი ბათუმშიც. 26 გრადუსი სითბოდა წვიმა იქნებაო გორში. პლუს 24 და წვიმა უნდა იყოს ცხინვალშიც. პლუს 16 და წვიმა ნავარაუდევი ყაზბეგში. 26 გრადუსი სითბოსა და წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები თელავში. 25 გრადუსი სითბოდა მცირე წვიმა მოსალოდნელი როსტოვში. პლუს 27 და წვიმიანი დღე უნდა იყოს თბილისშიც. მოკლედ ისე გამოვიდა, რომ წვიმს დღეს საქართველოში. ვისაც თავი მოგაბეჭდეთ წვიმამ, შემძლია ერთი რჩევა მოგცეთ. ბავშვობიდან გამოყოლილი ცრურწმენა. დახატეთ 1000 ადამიანის თავი და წვიმაც გადაიღებს.
ეს ნინო თახნიშვილი გახლდათ, რომელსაც თავში რჩევაც მოგვაწოდა,
იმასთან დაკავშირებით,
როგორ უნდა მოვიშოროთ წვიმა. თუმცა, არ ვიცი, ყოველთვის კარგია წვიმის მოშორება, საჭირო ახოლმე. სოფლის მეურნეობისთვის, რომელიც ახლა შუაში იყო. 925 წუთია, გადაცემას გავაგრძელებთ ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბებით, რეზო საყევარიშვილი შემოგვიერთდა, რომელსაც ისე ჩაიცინა, რომ სოფლის მეურნეობის ხომ
წვიმაზე უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად, მითუმეტეს. იმ წვიმაზე, რომელიც როგორც ხოჩურის ერთ-ერთ პუბლიკაციაში გამოქვეყნდა ბოლო დროს, უხვად მოვიდა საბერძნეთის სახელმწიფოს თავზე, მაგრამ მაინც არაფერი არ უშველა. სწორედ ამის გამო ძალიან დიდი დისკუსია გამართული იმასთან დაკავშირებით, დარჩება თუ არა საბერძნეთი ევროზონაში და რა შეიძლება მისი ევროზონიდან გასვლას ან გარიცხვას მოყვეს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა, რომელიც წინა კვირის დამლევიდან ყველა საერთაშორისო სააგენტოს განხილვის საგანია, მათ შორის მათიც, ვინც საბერძნეთს მნიშვნელოვანი სოლიდური დახმარების პაკეტი გაუწია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა უკვე განაცხადა, რომ ის რეალურად იწყებს იმ მოდელის განხილვას, რა მოხდება ევროზონაში იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო საბერძნეთი ევროზონას დატოვებს. საგულისხმოა, რომ ეს მოვლენა მეტნაკლებად საქართველოსაც პოვებს ასახვას, გათვალისწინებით იმისა, რომ საბერძნეთი ტრადიციულად არის ქართველი შრომითი მიგრანტების დასახმების საკმაოდ აქტიური წერტილი და ტრადიციულად არის მეორე ფულადი გზავნილების თვალსაზრისით. აპრილის მაჩვენებელმაც, რომელიც საბოლოოა ჯერჯერობით, მიუთითა იმის თაობაზე, რომ საქართველოს შემოსული 112 მილიონი დოლარიდან, რომლიდანაც ნახევარზე მეტი ტრადიციულად რუსეთზე მოდის, 14 მილიონი დოლარი მოვიდა საბერძნეთის სახელმწიფოს წილად და ეს კვლავინდებურად სიდით მეორე მაჩვენებელია. საგულისხმოა, რომ ეს ისაკითხია, რომელშიც სახელმწიფო და, ასე ვთქვათ, არასახელმწიფო სექტორების ხედვა ინფორმაცია ერთმანეთისგან განსხვავდება და განსხვავდება კარდინალურად. არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის საბერძნეთთან კულტურული ეკონომიკური კავშირების მქონენი, აცხადებენ, რომ საბერძნეთთან დაიწყო ქართული მუშახელის უკან დაბრუნება საქართველოში, რაც ბუნებრივად უკავშირდება სამუშაო ადგილების შემცირებას და იმ ეკონომიკურ კრიზისს, რომელიც ქვეყანაში იკვეთება. საწინააღმდეგო ინფორმაციას აცხადებს საქართველოს საელჩო და საკონსულო, მათი განცხადებით მარტო ოფიციალურად 5200 ადამიანია საკონსულო საღრიცხვაზე აყვანილი საბერძნეთში, გაცილებით მეტია რეალურად მუშახელის ოდენობა, რომელიც იქ არის და გასაგები მიზეზების გამო ოფიციალურ აღრიცხვას არ გადის. რაც შეეხება ფულად გზავნილებს, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მიმართულებელი იმისა, რომ არანაირი კრიზისი თითქოს ამურთიერთობებში არ შეიმჩნევა. თუმცა არსებობს მეორე გარემოებაც. ბოლო პერიოდის განმავლობაში იგივე ფინანსური თუ სხვა ტიპის რეფორმების ფარგლებში საბერძნეთმა მნიშვნელოვნად გაამკაცრა საბაჟო კონტროლები და ძალიან ხშირად ის თანხა, რომელიც, ასე ვთქვათ, ხელიდან ხელში აგურიცხავის საბანკო გზებით გამოედინებოდა ქვეყნიდან, ამჟამად უკვე მთლიანად საბანკო
აქტივები გაამკაცრებული და
მოქცეული და
ერთი მინდა ჩაგეკითხო რეზო, რამდენად შეიძლება იყოს ახლაპარაკი დომინოს ეფექტი? ანუ მარტო საბერძნეთს ხარ აქვს კრიზისი, იქ არის ირლანდია, ესპანეთი, პორტუგალია, იტალია,
კერძო სუმცირე კიდე 4 ქვეყანა ეგრეთ წოდებული PX-ის ქვეყნები, რომელ პირველ
ქვეყნებს. თუ არის მაინც განსხვავება ბერძნეთსა, საბერძნეთსა და ამ ქვეყნებში?
საბერძნეთსა და ამ ქვეყნებში შორის განსხვავება ის არის, რომ საბერძნეთმა მიიღო საკმაოდ დიდი პაკეტი დახმარებების სხვების ფონზე და რეალურად
შემდეგ ამოქმედებულებს არ შეასრულებს.
გასაგვირველია, ეს განიხილება როგორც სამოდელო სცენარი, როგორც შეიძლებოდა კრიზისის დაძლევა ევროზონაში, კრიზისით შეპყრობილ ქვეყანაში. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ საბერძნეთს ჰქონდა მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებით საკმაოდ მაღალი ვალი, რაც სხვა ქვეყნების დაავადებაც არის, ამ დომინოს პრინციპის ალბათობას განუზომლა ზრდის. სწორედ ამიტომაც არის განპირობებული სავალუტო ფონდის ეს ახალი პროექტი, რომელზეც თავიდან ვისაუბრე, რომ მოახდინოს მოდელირება ევროკრიზისების, მითუმეტეს იმ ზონაში და იმ გარემოებების გათვალისწინებით, რომ მათში საკმაოდ სერიოზული ფინანსური რესურსებია უკვე ჩაღრილი, მაგრამ ეფექტი მაინც ნაკლებად იზომება. სწორედ ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა, რომელიც სხვათა შორის მსოფლიო პოლიტიკური და ეკონომიკური რისკების ერთ-ერთმა ყველაზე სერიოზულმა გამოსაზღვრელმა, ბრიტანულმა სადაზღვრო კომპანია აონმა, 2012 წლის რისკების პირველ სამეულში შეიყვანა.
ძალიან დიდი მადლობა რეზომ ამ ინფორმაციისთვის. რეზო საყევარიშვილი გახვდათ. ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბები, ჩვენ კი ბრუნდებით სტუდიაში, უფრო სტუდიიდან არ სადაცავს ვართ, მაგრამ ბრუნდებით ახალი ამბებით. სულ ცოტა ხანში, ახლა არის 9 საათი და 29 წუთი, ჩვენ გადაცემის მეორე ნახევარში ახალი ამბების დასრულებიდან ცოტა ხნის შემდეგ ვილაპარაკებთ ნატოს სამიტზე, იმაზე თუ რა ნაირად ეხება ეს საქართველოს, მაგრამ მარტო საქართველოსაც არა, ზოგადად ნატოს სამიტთან დაკავშირებით ვილაპარაკებთ. ლევან ცუცხირიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა ასოციაციის პრეზიდენტი, იქნება ჩვენთან ერთად სტუმრად სტუდიაში და ასევე გვექნება სატელეფონო ჩართვა ჩვენს კობალი კლიკაძესთან, რომელიც ჩიკაგოშია, იქ ადგილზე ხვდება ხალხს და მეორეჯერ გავიმეორებ ამ გამოთქმას, მაჯის თემაზე უდევს ხელი. ასე რომ გვეტყვის იქ თუ რა ხდება ახალი, მაგრამ მანამდე ჯერ მოვისმინოთ ახალი ამბები ნინო გელაშვილი უახლესი ინფორმაციით რადიო თავისუფლების სტუდიაში.
ნატო თიდა ნატო სამიტით უნდა დავტვირთოთ დღეს მსმენელები, ისედაც ასე დავიწყეთ. მოდით ახლა ერთ არაპოლიტიკურ ამბავზე გეტყვით. მზის დაბნელება ყოველწლიური მოვლენა იყო შესამჩნევი გუშინ დედამიწის გარკვეულ ნაწილში, კერძოდ თავდაპირველად აზიის სამხრეთ ნაწილიდან შეიძლება ამოვლენაზე დაკვირვება, შემდეგ ეს გავრცელდა წყნარ ოკეანეზე, მზე დაემსგავსა ასე ვთქვა ცეცხლოვან კალს და ამის ხილვა ადამიანს შეეძლო 4 წუთის განმავლობაში. პოლიტიკურ ამბებს რაც შეეხება, დღეს გაეროს ბირთვული ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი თეირანში გამართავს შეხვედრებს ირანის ბირთვული პროგრამების შესახებ და ნატოს რაც შეეხება, ნატოს სამიზე გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა გააკეთა მნიშვნელოვანი განცხადება, რომ ნატოს რომ ანტისარაკეტო თავდაცვის ფარი დგას და ფუნქციონირებს არსებითად და შესწევს უნარი ჩამოაგდოს მის არეალში მოხვედრილი რაკეტები, თუკი ყველაფერი გეგმით წარიმართება 2022 წლისთვის ანტისარაკეტო სისტემა დაფაროს მთელ ევროპასა და შეერთებულ შტატებს. ჩიკაგოში სამიტი გრძელდება, გაიმართება დღეს შეხვედრა ავღანეთის საკითხზე. დღევანდელი დღის მთავარი თემა, ცენტრალური თემა არის ავღანეთი. სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურების დონეზე იქნება ეს შეხვედრა. დღეს საქართველოსთვის საყურადღებო არის ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ბოსნიისა და ჰერცეგოვინის, საქართველოს, ჩერნოგორისა და იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკის მაკედონიის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. თბილისის დროით 20 საათზე გაიმართება ეს შეხვედრა. სერბიაში კვირა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა, წინასწარი მონაცემებით სერბიის პრეზიდენტად აირჩიეს ტომისლავ ნიკოლიჩი, სერბიის პროგრესული პარტიის ლიდერი. დღეს გაეროს ეგიდით კულტურული მრავალფეროვნების დღე აღინიშნება. გადავალ კულტურული მრავალფეროვნებიდან საქართველოზე, დავით გარეჯის კომპლექსთან დაკავშირებით აზერბაიჯანულმა და ქართულმა მხარეებმა მიაღწიეს შეთანხმებას, გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია. სასაზღვრო უწყებების ხელმძღვანელები შეხვედრიან დავით გარეჯში ერთმანეთს. ხელისუფლება უცხოეთში საქართველოს კონსულების ფუნქციების გადახედვას გეგმავს. დღეს საკანონმდებლო ინიციატივა შევა პარლამენტში და ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ბევრს ეხება საქართველოში. 2012 წლის გამოსაშვები გამოცდები დაიწყო დღეს დილით.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახვდათ ეს ახალი ამბებით. ჩვენ სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად გადაცემას, მაგრამ მანამდე მოვისმინოთ, იცით რა მოვისმინოთ, თუ სად შეიძლება დღეს წასვლა, რისი მოსმენა შეიძლება, რა გამოფენებია, მოკლედ კულტურული აფიშა, ასე დავარქვათ მარიამ ცინდელიანმა მომზადა ეს.
დღეს 21 მაისს 20 საათზე თბილისის ივენთ ჰოლში წლევანდელი 4-დღიანი ჯაზ სერიის ბოლო კონცერტი გამართება, რომელსაც რობერტ გლასპერ ექსპერიმენტი დახურავს. რობერტ გლასპერს აღიარება 2005 წელს გამოშვებულმა ალბომმა კანვასმა მოუტანა, რომელსაც ავტორიტეტულმა ჯაზის ჟურნალმა გამუბითმა 4 ვარსკვლავი მიანიჭა, ხოლო People's მუსიკის მიმომხილველმა მისი მუსიკა უმაღლესად შეაფასა. მისი ბოლო ალბომი Black Radio თებერვალში გამოვიდა, რომელშიც მისი კომპოზიციების უმრავლესობა სხვადასხვა მუსიკოსებთან ერთადაა შესრულებული. ერთ-ერთი მთავარი კომპოზიცია Afro Blue ერიკა ბადუსთან ერთად ჩაწერა, რომლის მოსმენაც ასევე შეიძლება ფილარმონიაში ჯაზ ფესტივალზე. Dream of a land my soul is from. I hear a hand stroke on the drum. Shades of delight. ბილეთები შეგიძლიათ ჩაიძინოთ თბილისის ივენთ ჰოლში. ბილეთის ფასია 50 ლარი. კვირის დასაწყისი არ არის დატვირთული მოვლენებით, მაგრამ თუ სახლში ჯდომა არ გინდათ, მაინც შეიძლება გაერთოთ თავი. მაგალითად, წახვიდეთ კინოში. თუ კომედიის ხასიათზე ხართ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში შეგიძლია ნახო მეჯვარეები, ან რა გელოდება, როდესაც ბავშვსელოდები. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ქართველი ახალბედა რეჟისორების გაერთიანებული ფილმი იასამნისფერი ალმანახი და მერე. თუ ხელოვნებისკენ მიგიწევთ გული, დღეს რამდენიმე გამოფენაც არის დაგეგმილი. საღამოს 7 საათზე თბილისის გალერეაში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ირაკლი ფარჯიანის ნამუშევრები, სადაც წარმოდგენილი იქნება ტილოები, რომლებიც აქამდე მხოლოდ ხატვრის ოჯახში და კერძო კოლექციებში ინახებოდა. ან ეწვიოთ ეროვნულ გალერეას დაათვალიეროთ გამოფენა სახელწოდებით არტ ნუვოს არქიტექტურა რიგაში, რომელიც 24 მაისამდე გაგრძელდება.
მაგრამ ცინდელიანი იყო ეს დღევანდელი, დღეს კულტურული აფიშით. ახლა კი მოუბრუნდეთ კვლავ, ცოტა ხანი შეეშოთ კულტურას, მოუბრუნდეთ ისევ პოლიტიკაში, კერძოდ საერთაშორისო პოლიტიკის მნიშვნელოვან ასპექტებს განვიხილოთ. ნატოს სამიტს მოუბრუნდებით და ჩვენთან ერთად სტუდიაში არის საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი ლევან ცუცკირიძე. დილამშვიდობის, აბატონო ლევან.
დილამშვიდობის.
ჩვენ თავიდან ვიცოდით, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით ვიცოდით ის, რომ ეს არ იქნებოდა ნატოს გაფართოების სამიტი, მაგრამ ამბობდნენ ხოლმე და შემდეგ მოყვებოდა, თუ რატომ არის მაინც მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ეს სამიტი. არის კი საქართველოსთვის გამოყოფილი დრო, ადგილი იმ დროს, როდესაც ლაპარაკობენ ავღანეთზე, ანტისარაკეტო თავდაცვაზე, ირანზე?
ძალკე საქართველოსადმი ეს ინდივიდუალურად ათობილი თემა რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია.
აი დღეს ნინო მკითხა, რომ არის დაგეგმილი ერთ-ერთ შეხვედრა, სადაც საქართველოს მიიღებს მონაწილეობას. ერთ-ერთი, ხო.
კი, ერთ-ერთი შეხვედრა იქნება ასეთი, რა თქმა უნდა, იმ ქვეყნების წარმომადგენლებთან, რომელთა სურს გაწევრიანება ნატოში. სამი ძირითადი საკითხია დღის წესრიგში, ეს არის ავღანეთის თემა, რა თქმა უნდა, თავდაცვის ახალი პოლიტიკის, ახალი სტრატეგიის მიღება, ეგრეთ წოდებული გონიერი თავდაცვა თუ ჭკვიანი თავდაცვა, smart defense ინგლისურად, ესეთი კონცეფცია, რაზეც ნატო მუშაობს. და მესამე, ნატო რაღაც გლობალურ სამყაროში პარტნიორობა სხვადასხვა ქვეყნებთან, რომლებიც არ არიან წევრები, ან სურწევრობა, და ამ ფარგლებში რა თქმა უნდა იქნება ერთი შეხვედრა. თუმცა რამდენად ჩვენ ცნობილს ხალკი ასე ინდივიდუალური შეხვედრა არ იმართება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ნატოს სამიტი თავისთავად, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი პარტნიორი უსაფრთხოების საკითხებში, საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში არის სწორედ ნატო, ნუ შეერთებული შტატები უპირველეს ყოვლისა, მაგრამ ნატო როგორც ორგანიზაცია და რა თქმა უნდა იქ მიმდინარე პროცესები, ამაში თანამონაწილეობა რაღაც ფორმით მაინც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რათა შევინარჩუნოთ ურთიერთობები, გავაღრმავოთ ურთიერთობები ნატოსთან და ვნახოთ სად არის ეს რესურსები, რაც შეგვიძლია უკეთ გამოვიყენოთ ჩვენი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.
ლევან ცუცკირიძე გახლავთ, ეს საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი და სატელეფონო ხაზზეა კობა ლილიგაძე, რომელიც ფლატ ჩიკაგოდან ჩაგვართვება და გვეტყვის თუ რა ხდება იქ. დილამშვიდობის კობა, მადლობა რომ ჩვენს გამო არ გძინავს, რა ხდება თქვენთან?
დილამშვიდობის საქართველოს. რა ხდება და ნატოს სამიტის მეორე დღე იქნება იმ ღონისძიებისა, რომელზეც ახლა თქვენ და ლევანი საუბრობთ. დღეს რა თქმა უნდა გამართება სწორედ ის შეხვედრები, რომელშიც საქართველო იქნება უხვად წარმოდგენილი. ეს დაახლოებით ასე წარმოვიდგინოთ: პირველი შეხვედრა იქნება ავღანეთის საკითხზე, ავღანეთის ეგრეთ წოდებული ISAF-ის, ანუ უსაფრთხოების ხელდამჭერი ოპერაციის ფარგლებში მონაწილე ყველა ქვეყნების ლიდერების მონაწილეობით და ამ ფორმატში პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მიიღებს მონაწილეობას. მსჯელობის მთავარი თემაა ავღანეთის უსაფრთხოება, ავღანეთის მომავალი 2014 წლის შემდეგ. სხვათა შორის გუშინ პირველსავე პრეს კონფერენციაზე ანდრეს ფოგრასმუსენმა, ნატოს გენერალურმა მდივანმა, შეკითხვაზე ბოლოს და ბოლოს შეგროვდა თუ არა უკვე ყველა მონაწილე აი ამ 4.5 მილიარდი დოლარი გამოდეს, იმიტომ რაღაც ევროშია 4 მილიარდი ევრო აი ფონდის შესავსებად. მან თქვა, რომ ეს ამ სამიძე ბევრმა გამოთქვა უსურვილი, მაგრამ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ახლა ამაზე ვერ ვილაპარაკებ, ზვადებზე ეს კონკრეტულად ქვეყნებზე. და ხაზი გაუსვამ, მე ფიქრობ ასებით ასპექტს, რომ ეს არ არისო მარტო ავღანეთის მომავალი, არ იქნება მხოლოდ ნატოს წევრი ქვეყნების საქმე, არამედ სხვებიც ჩაერთვებიან. და კიდევ ერთი შეხვედრა, უფრო ზუსტად ორი, რომელშიც უკვე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი იქნება უშუალოდ ჩართული ბატონი გრიგოლ ვაშაძე, ეს არის აი 4-ეული, ეგრეთ წოდებული აი ნატო შორტ ლისტში, ასე რომ ვთქვა. ხო, შეიძლება რომ ვთქვა, არ გამენაცხენდი.
არა, არ გაგინაცხენდი უკვე, ასე რომ
დადგენილია და საერთოდ ლეგიტიმიზებული გამოთქვა. აი შორტ ლისტში საქართველოა, მაკედონიასთან, ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან და ჩერნოგორიასთან ერთად და ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები და პლუს აი ეს 4-ეულის წარმომადგენლები იმშილებენ სხვადასხვა საკითხებზე და მე რე ნუ მჯელობა და საქმიანი შეხვედრა მე გადავა საქმიან ვახშამში. Ну თავისთავად ეხლა
ის უკვე ხდება ხოლმე ამბები, ხომ? Ту არ არის.
აქ უკვე საქართველოს უბრალოდ კი არ ეუბნებიან, რომ აი კარებია გაღებული შემთხვევის, არამედ ეუბნებიან, რომ შენ ხარ ეგრეთ წოდებული ასპირანტი, ანუ მადლიებელი ნატოს წევრობის და აი ამ 4 ქვეყანას შორის იქნება საქართველოს წარმოდგენილი. Да ну გზადაგზა კიდე უამრავი შეხვედრები ეხლა გუშინაცდებოდა სააკაშვილი ევროკავშირის ნატოს წარმომადგენლებს, კონგრესის წარმომადგენლებს, ძალიან ბევრი სტუმარია, ყველაზე დიდი სამიტი სამიტების ისტორიაში, ну, ყოველ შემთხვევაში ასე მოიხსენებს ამერიკული პრესა ჩიკაგოს ნატოს სამიტს და ეს არ მარტო მაგალითად იმათვის არის მნიშვნელოვანი ხალხისთვის, როგორც პოლიტიკოსებისთვის, ვინც ჩამოდის და უცებ შეუძლია 1.5 კილომეტრის გავლით ერთმანეთს შეხვდნენ აფორიაში თუ სტომათა დარბაში, არამედ აგენ ჩიკაგოელი ისინი რა ქვია ოკუპაი უოლსტრიტის მსგავსი ხალხით კარგად სარგებლობს ამით, რომ მიიწვიოს მედიის ყურადღება, გუშინისა და დემონსტრაცია იყო, რომ დაალიცა პოლიციამ პირდაპირ სულიამსიყვის მნიშვნელობით თავყვა ამ დემონსტრანტებს, რომ მათ მიიქცია ყურადღება მედიის და მე მგონი ეს მოახერხეს ანდეს ფორგასმუსენის დარბაზი თქვის ნახევრად წარიელი იყო, იმიტომ რომ ჟურნალისტების უმრავლესობა აი ამ აქციას ია მიმას აშუქებს.
მადლობა კობა, ერთი რამე მინდა მოგეწოდო რომ განაახლე ხოლმე ბლოგი, რომელიც ეხლა დაიდო 2 დღის წინ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr, სადაც არის სწორედ აი ჩიკაგოს დღიური, ძალიან საინტერესოა, მოგეწოდებთ რომ წაიკითხოთ. მადლობა კობა რომ არ დაიძინე ჩვენს გამო, კარგად იყავი და საღამოს უკვე გაცოდინება აი ამ შეხვედრების შედეგები, რაზეც ჩვენს ლაპარაკობდით და კობამაც ახსენა. მოუბრუნდები სტუდიაში ლევან სუსხიძესთან ერთად, საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტთან და თქვენ შეგეძლიათ დარეკოთ 2988327 არის ტელეფონი. ის ნომერი. ერთ-ერთი მთავარი, რაზეც ლაპარაკობდნენ ჩიკაგოს სამიტში, ავღანეთის საკითხია, სადაც როგორც წავიკითხე, მეგონი BBC-ის მიმომხილველი წერდა, ორი ურთიერთგამომრიცხავი მესიჯი უნდა გაავრცელონ. ერთი ის, რომ ავღანეთს მალე გადააბარებენ სადავეებს თავისით მართვის და მეორე რომ ეს იქნება უმტკივნეულო და მათ შეიძლება, ანუ ერთი მხრივ გამოდიან ავღანეთიდან და მეორე მხრივ რჩებიან მხარდაჭერით. ეს იმის ფონზე, როდესაც საფრანგეთი ამბობს, რომ ორი წლით ადრე დატოვებს ამას ვიდრე თავიდან აპირებდა ახალი პრეზიდენტის ჰოლანდის გამოისობით. ეგ როგორ შეიძლება რომ მოხდეს?
Ну, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა არის, უპირველეს ავღანეთისთვის, რომელიც ხელისუფლებას ჯერჯერობით ბოლომდე ვერ ახერხებს ქვეყნის კონსოლიდაციას, ქვეყანაში კონტროლის განცხობას, თუმცა რა თქმა უნდა, უადოთაც ვერ დარჩებიან ძალები იქ და როგორც ჩანს, ну, ძირითადი გადაწყვეტილება ყოველ შემთხვევაში გაგება შეიძლება ესე ვთქვათ სიტუაციის იმის თაობაზე, რომ რაღაც საკვანძო ამოცანები მიღწეულია ავღანეთში, უკვე არსებობს თავარ დედაქალაქებში, ხო? რატომ? იმიტომ რომ ალბათ ავღანეთისგან არავინ არ მოელოდა, რომ ნატოს ჯარების ოკუპაციის შემდგომ რამდენიმე წელიწადში ეს გახდებოდა რაღაც აყვავებული დემოკრატიის ქვეყანა, ხო? საფრთხეების ძირითადი ნაწილი ასე ვთქვათ ნეიტრალიზებულია, თალიბანი მართალია ვერ დაამარცხეს ბოლომდე, მაგრამ გარკვეული მოლაპარაკებები არსებობს, ძალაუფლებაში აღარ არიან წარმოდგენილნი, ოსამა ბინ ლადენი მკვდარია და ალ-ქაიდა არის ბევრად დასუსტებული. ამიტომაც გრძელვადიან პერსპექტივაში კიდევ რატომ უნდა დარჩნენ ეს ჯარები, ბევრი ქვეყნისთვის ეს არ არის ცხადი და ცხადი არის ისაც უკვე მიღწეულია, ასევე შეერთებული შტატებისთვისაც, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არის უკვე მეორე ესეთი წინააღმდეგობრივი საკითხი. პრობლემა არის იმაში, როგორ უნდა მოხდეს შემდგომ სიტუაციის მართვა, დახმარება ავღანეთისათვის, რათა იქ კლავა, ის იგი კლავა არ შეიქმნას რაღაც ტერორიზმის ახალ კერა.
და ამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი პაკისტანის დახმარება, რამდენადაც მე წამიკითხავს, ანუ დერეფანი, რომელთაც ნატოს არ მარტო ნატოს ჯარები თუ რა სატურთო მანქანები სადაც გადაადგილებიან, რომ შევიდნენ ავღანეთში, რომელიც ჩაკეტა პაკისტანმა მას შემდეგ, რაც
კი სერიოზული ლოგისტიკური პრობლემა არის ნატოს ჯარებისთვის გამომდინარე. მდინარე პაკისტანის სტრატეგიული მდგომარეობიდან, მდებარეობიდან ავღანეთთან მიმართებაში. ერთი არის ეს ტექნიკური მხარე, რაც ძალიან ძვირი უჯდება შეერთებულ შტატებს და ძალიან ძვირს ითხოვს პაკისტანი იმისათვის, რომ გაატაროს ეს ტვირთები. მაგრამ მეორე არის უფრო ესეთი პოლიტიკური საკითხი, პაკისტანი და ავღანეთი ძალიან ურთიერთდაკავშირებული საკითხებია საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის, იმიტომ რომ თალიბების მთავარ სპონსორებად სწორედ პაკისტანის უსაფრთხოების და უშიშროების სამსახურები მოიაზრებოდნენ. ისინი აძლევდნენ დაფინანსებას, ისინი აძლევდნენ შეერაღებას.
პრაქტიკულად შეიძლება გამოვიდეს, რომ ნატომ დააფინანსოს თალიბები?
ეს ძალიან წინააღმდეგობრივი საკითხი იყო, იმიტომ რომ შეერთებულ შტატები იყო პაკისტანის ერთ-ერთი დიდი მხარდამჭერი სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით, ფინანსური დახმარებით, და ამასობაში პაკისტანის შეშირობების სამსახურები ეხმარებოდნენ თალიბას. თუმცა აქ კიდევ სხვა საკითხი იყო, უფრო ცივი ომის საკითხი, ის საკითხი, რომ პაკისტანს აქვს ბირთული იარაღი და დაფინანსება, რა თქმა უნდა, გარკვეული კონტროლის საშუალებასაც იძლევა იმისა, რომ იქ რაღაც ესკალაცია არ მოხდეს. ანუ პოლიტიკაში ხშირად ხდება ხოლმე ეგეთი ურთიერთსაწინააღმდეგო რამეები. მაგრამ აი დღეს ძალიან რთულია, ვითარ ხა წარმოუდგენელი იყო ოსამა ბენ ლადენს ამდენი ხანი ისე ეცხოვრა პაკისტანის თავდაცვის აკადემიის გვერდზე, რომ არავის არ ცოდნოდა. მაგრამ პაკისტანის საკითხის გარეშე ძალიან რთული იქნება ავღანეთის საკითხის გადაწყვეტა და აი ეს ორი საკითხი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება დღის წესრიგში.
მინდა რომ ხოჩვენ საქართველოს საკითხსაც მოუბრუნდეთ, მაგრამ მანამდე მოდი მსმელს ჩართავ, ეჭვი მაქვს რომ ასეც ამასთან დაკავშირებით ექნება შეკითხვა, თუმცა არ ვიცი. დილამ შვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ, გესმენ.
ბატონო ნიკო, დილამ შვიდობის.
მოგესალმებით.
ორი მოკლე შეკითხვა ასეთი, ესე იგი რუსეთი აქ ფულს აკეთებს დაახლოებით ლაპარაკი რა 3 მილიარდ დოლარზე ამ კონტეინერების გადაზიდვისას, ესე იგი ნატო აძლევს სამუშაოს რუსებს 3 მილიარდ დოლარს ფეშკეში, ესე იგი მაშინ ჩვენთან მიმართებაში რუსეთი და საქართველო რა ხდება და როგორ არის, რატომ აძლიერებს ნატო რუსეთს, ასე ვთქვათ, რატომ აძლევს სამუშაოს? და მეორე კითხვა ასეთი, რომ აი ევროპის სხვადასხვა ქვეყნები და უშუალოდ ევროკავშირის იქნება თუ ნატოს რაში ჭირდება ამ ფონდის შექმნა, რომ ავღანეთში რაღაცა, ავღანეთი სად არის, ევროპა კიდე სად არის, ვიცი გასაგებია ხოს არის, მაგრამ და უშუალოდ სლოვენია სიტყვაზე ვარ, რაში ჭირდება ავღანეთში ქვას ატეხონ თავი, ხო?
მადლობა, გასაგებია შეკითხვა.
სლოვენიის მოქალაქე.
მადლობა რომ დაგვერეკეთ. ჩვენ გვქონდა თვითონ სლოვენიის მოქალაქეებიც სიტყვაზე მაგას კითხულობენ, რომ რა შეჭirdება. როგორც კობამ თქვა, კი ბევრმა ქვეყანამ თქვა, რომ დავდე ფულსო, მაგრამ თავი შეიკავა ანდერს ფონ რასმუსენმა, ან თანხის დასახელებისგან, ან ქვეყნების საგანძურების ჩამოთვლისგან.
კარგი, დავიწყოთ ამ ბოლო ნაწილიდან. მე ფიქრობ იმას ჭირდება, რომ უსაფრთხოების პრობლემა, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანას განსაკუთრებული და თავისებური აქვს და შესაძლოა მართლაც სლოვენიას არ აწუხებდეს იმდენად ავღანეთის საკითხი, რამდენადაც ეს აწუხებს შეერთებულ შტატებს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ გეოგრაფიული მანძილი მათ შორის ძალიან დიდია, ჩვენ ვნახეთ, რომ ავღანეთი იყო ბაზა, საიდანაც მზადდებოდა 11 სექტემბრის ტერაქტი, ხომ? ამიტომ თანამედროვე სამყაროში ძალიან დაპატარავდა მსოფლიო. მაგრამ სლოვენიას და სხვა ქვეყნებს, რომლებიც ნატოში არიან, შესაძლოა ნაკლებად დაინტერესებს ავღანეთის საკითხი, მეტად დაინტერესებს სხვა საკითხები. და მათ ხვა თავისი უსაფრთხოების გამოწვევები, ზოგს თქვათ რუსეთი უფრო ეპრობლემება ვიდრე ავღანეთი, თქვათ ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს თუ ავიღებთ, ხო? მაგრამ არსებობს საერთო ამოცანები და მთელი არსი საერთაშორისო ორგანიზაციებისა, ამ შემთხვევაში ნატოსი, არის ის, რომ ერთმანეთს გაუცვალოს რესურსები. ანუ შენ თუ გაქვს სადღაც პრობლემა, შენ შეგიძლია ამით მიიღო მონაწილეობა სამაგიეროდ შენი პრობლემის გადაწყვეტაში, ასევე დაგეხმარებიან
სხვა. ეს ფილოსოფია ამ ორგანიზაციაზე ეგ არის, რომ შეიძლება იმ თუ შენ ინტერესში არ შედიოდეს, მაგრამ შემდეგ სხვა გაიღებს.
აბსოლუტურად. და რა თქმა უნდა, არის ესეთი დიდი კონსენსუსი ნატოში, რომ ეს არის ერთიანი სივრცე, ერთიანი სამყარო, ლიბერალური დემოკრატიების სამყარო, რომლებიც უპირველეს ყოვლისა ცდილობენ განამტკიცონ საკუთარი უსაფრთხოება იმით, რომ ერთმანეთს დაეხმარონ.
და შეხამოსვენელის პირველ შეკითხვას ნატო რუსეთის ურთიერთობაზე და რამდენად რამე ფულს აძლევს ნატო რუსეთს და ისთვის.
ნუ რუსეთის დანსიარული მოსახერხებელია ნატოსთვის, ლოგისტიკურად ასეა და ანაზღაურებს იმ ხარჯებს, რომელსაც იგი ეწევა. მე არ მგონია, რომ ეს იმდენი იმხელა რესურსი იყოს, რომ ეს რაღაც მნიშვნელოვან წილად რაღაც რუსული არმიის ხელახან რემოდერნიზაციას ან განახლებას ხელს უწყობდეს, მაგრამ მოსახერხებელია იქიდან მოძრაობა და ამას იყენებენ, რა თქმა უნდა. ეს არ არის უცნაური რამ, რამე ძალიან ხშირად ქვეყნები რომლებსაც სხვადასხვა საკითხებში განსხვავებული ხედვა აქვთ ხოლმე და რუსეთის დამოკიდებულება ნატოსადმი ვიცით ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურ დოკუმენტებში ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოწინააღმდეგე სამხედრო ბლოკი და რუსეთის ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედი მაგრამ ეს ხელს არ უშლის იმას რომ გამოართვან ფული ნატოს გარკვეულ ოპერაციებში
მოდი კიდევ ერთი მსმენელი ჩართვას მოვასწრებ დილან ფიდობის მადლობა რომ დარეკეთქეს მე
დილან ფიდობის ბატონებო
მოგესალმებით
ესეი აი ახლა რაც ჩვენ ხვაწლი მიგვიწვის ავღანეთთან დაკავშირებით იმის ნაწილიც არ არის ანაზღაურებული ახლა სამიძე ხო და ისვის კითხვა ღირს თუ არა ამდენი სისხლის დაღვრა და იმაში რა ჩვენ ავღანეთში იმის რომ საერთოდ ზედაც არ შემოგხვდეს ჩვენ და არანაირი ჩვენი პრობლემა არ განიყიდეს ესე იგი მომარისობის ხდობა ძალიან დიდი და გცხოვთ აი რატომ არის ეს პასპო გამეცდა
მადლობა ზარისთვის ასე არ როგორც ვანალობა თქვა რომ მე ფიქრობ მსხვერპლს იღებენ ავღანეთში მაგრამ სამაგიეროდ არც არ ფსხვერპლს
ეს ძალიან სერიოზული საკითხია მე ფიქრობ იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ადამიანები რომლებიც და ჩვენ მთელი საზოგადოება რომლებიც ხედავთ რომ ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო ნაწილი ხშირად იღუპება ავღანეთში მერე საქართველოს აქედან რა შედეგები აქვს პოზიტიური ხომ და ამაზე ბევრი განსხვავებული აზრი შეიძლება არსებობდეს მაგრამ თავი არის რომ ჩვენი ერთადერთი პარტნიორი რომელიც რაღაცას აკეთებს საქართველოს უსაფრთხოების შენ ამ დონეზე შენარჩუნებაში, გაძლიერებაში, ამხრივ რეფორმების ხარდამჭერაში არის ისევ და ისევ შეერთებული შტატები და ნატოს წევრი ქვეყნები. ჩვენ სხვა პარტნიორი, რომელიც დაგვეხმარება რუსეთის წინააღმდეგ. მე არ გულისხმობ ტანკების შემოყვანით და მოსკოვის დაბომბვით, მაგრამ ჩვენ ჯარის განათლებაში, გარკვეულწილად ტექნიკურ აღჭურვაში, დიპლომატიაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რუს დიპლომატებთან, რუს პოლიტიკოსებთან საუბარში, ეს ისევ და ისევ არის ნატოს წევრი სახელმწიფოები, ხო? ამიტომაც მართალია შესაძლოა პროპორციაზე ბევრი კამათოს ჩვენ მიერ გაწეული კონტრიბუციისა და შედეგად მიღებული შედეგებისა, მაგრამ ის რაც გვაქვს, ის მნიშვნელოვანია რომ გვაქვს, იმიტომ რომ იმის გარეშე მე ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო მძიმ პრინციპში მარტონი ვიქნებოდით რუსეთის წინააღმდეგ და სამწუხაროდ როგორც ჩანს, ეს არის ფასი, რომლის შედეგადაც ჩვენ ვიღებთ იმას, რაც დღეს გვაქვს. თუმცა მეც ვფიქრობ, რომ ჩვენ ბევრად უფრო მეტ და აქტიურ მხარდაჭერას ვიმსახურებ და ის ფაქტი, რომ საქართველო აი ამ სულ რამოდენიმე ქვეყანასთან ერთად მოიაზრება, როგორც ასპირანტი სახელმწიფო, მართალია რაღაც მაპი ან რაიმე ესეთი
სტატუსი. ამის კითხვა მინდოდა, რომ რას ნიშნავს ეგ? ასპირანტი სახელმწიფო მაძიებელი ნატოს წევრობისა, ერთი მხრივ შეიძლება შთაბეჭდილება, რომ ნატოს არ უნდა რომ უარი გვითხრას და თქვას, რომ ის კარი, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში ღია იყო, დაუხურეთ, მაგრამ მეორე მხრივ არც ამ კარში შეშვება უნდა მაინც და მაინც. და არა იმიტომ, რომ თქვათ დემოკრატიის პრობლემა არის და ეგ არის მიზეზი, ეგ უფრო შეიძლება საბაბი იყოს, იმის და მიუხედავად როგორია დემოკრატიული ვითარება საქართველოში, თავარი მიზეზი ეგ არის, თავარია გეოპოლიტიკა, ხო?
თავარია რუსეთის
ძინავნება. შეიძლება,
რა თქმა უნდა, ამ მხრივ
თუ შეიძლება
ვფიქრო, ჩვენ აი ხა დღეს ამ შეხვედრებზე აი ამ რამოდენიმე ქვეყანასთან ერთად შეხედოთ, არის მე ვფიქრობ ძალიან კარგი და ძალიან კარგი იმიტომ, რომ როდესაც ნატოს გაფართოების საკითხი დადგება, თუ კი ეს საკითხი დადგება, ძალიან ძნელი იქნება, რომ ორ ქვეყანას უთხრა თანხმობა და ერთს უთხრა უარი, იმიტომ რომ რაღაც იმქარ მოგწონს. ხო, დეკლარირებული პოლიტიკა კარი რომ ღია, ყველასთვის გასაგებია, საქართველოს უზის იმ მაგიდას, სადაც მის გვერდით ხედან ქვეყნები, რომლებიც არიან იქვე ევროპაში და რომლებსაც ძალიან სტრაფად უნდა გაწევლიანებინა.
ეს ქვეყნები ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ჩერნოგორია და მაკედონია.
კი, ამიტომ მე ვფიქრობ, ძალიან რთული იქნება საქართველოს გამოტოვება შემდგომი გაფართოების ეტაპზე. მაგრამ გაფართოება ძალიან სერიოზული საკითხია, ძალიან სერიოზული პრობლემა არის ნატოსთვისაც, იმიტომ რომ იგი თვითონ ძალიან სერიოზულ პრობლემებს განიცდის
და ზოგადად ის რომ ნატოს წევრი სახელმწიფო ოლანდზე მაქვს ლაპარაკი, ახალი პრეზიდენტი ყავს საფრანგეთს, რომელიც არ მომისმენია მე მისი გამოთქვა, მაგრამ წინასწარ ელოდნია რომ გაფართოების წინააღმდეგი იქნებოდა,
იმიტომ რომ სოციალისტია. პრეზიდენტობამდე განაცხადა რომ მისი ესეთი პოზიციები და ხო, ეს არის სერიოზული საკითხი, იმიტომ რომ გაფართოება არის დაკავშირებული როგორც პოლიტიკურ საკითხებთან, საერთაშორისო ურთიერთობებთან, სხვა ქვეყნებთან, ასევე ფინანსურ რესურსებთანაც. ხო, ფული ძალიან შემცირდა, მათ შორის ნატოსთვისაც, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანა ამცირებს ბიუჯეტებს, ხარჯებს და პირველი დარტყმა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარტყმა სწორედ მოდის სამხედრო სფეროზე, სადაც იკლებს ეს ყველაფერი და ეს ყველაფერი ნატოზე მოქმედებს. ხომ ამიტომ ესეთი საკითხები ძალიან ართულებს ნატოს გაფართოების თემას.
საქართველოს შეუძლია რომ რამე გააკეთოს, თქვა მარტო საქართველოს არა, თქვა დანაშენ ასპირანტ ქვეყნებსაც, რომ ხარი დაუჭიროს იმ ფრაქციას ნატოში, რომელიც გაფართოების მომხრეა. ანუ რაც უფრო დასაყრდენი მისცეს თუ მეტი არგუმენტი მისცეს იმის გამო თუ რა უნდა მოხდეს, რა შეგვიძლია რომ რა შეუძლიათ რომ ასპირანტმა ქვეყნებმა გააკეთოს?
მე პირიქით ვიტყოდი, საქართველოს შეუძლია არ მისცეს არგუმენტები იმ ქვეყნებს, რომლებიც გაფართოების წინააღმდეგები არიან. ან იმ პოლიტიკოსებს ეს ნამდვილად შეუძლია, იმიტომ რომ მიუხედავთ იმისა, რომ საქართველოს ახლა ვერ შეაცვლევინებს სავარაუდოდ აზრს რუსეთს იმაში, რომ საქართველოს ნატოში არ უნდა
გადადეს
და სხვა უფრო კრიტიკულად განწყობილ ქვეყნებს, მათი არგუმენტი არის ის, რომ ეს გაფართოება ეს პრობლემებს, იმიტომ რომ ჩვენ აღმოჩნდებით რაღაც შიდა პოლიტიკურ ამბებში, ეს ქვეყნები არასტაბილურია, აი საქართველოს კონდა ომი, საქართველოს შიგნით პოლიტიკა არ არის დაალაგებული და ასე ვთქვათ განჭრეტადი, ამიტომ საქართველოს ნამდვილად შეუძლია ის, რომ არათქმევინოს ხალხს ეს და ამ ხრივ რა თქმა უნდა ჩვენთან მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები, დემოკრატიზაციის პროცესები იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ კი აქ არ იქნება ნორმალური პოლიტიკური პროცესები, რა თქმა უნდა ეს იქნება ძალიან დიდი არგუმენტი იმისათვის, რომ კრიტიკოსებმა ასე თქვან მეტი
და როგორც ახლა ვიხდი, მარტო საქართველოს არ ეხება, ხო ეს? ანუ როდესაც საქართველოსში ომი იყო, როდესაც საქართველოს ომი, ამან ხელი შეუშალა არ მხოლოდ საქართველოს გაწევრიანებას, არამედ ზოგადად ნატოს გაფართოებას და სხვა ასპირანტ ქვეყნებსაც ირიბადა რა.
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აქ ნახლად გამოჩნდა რამდენად სერიოზული საკითხი არის ეს, ხო? ნატო არის სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი, ანუ ეს არ არის მართლა რაღაც მართალია ძალიან ესეთია, რა ქვია, შვიდობი ფორმა აქვს, რომ შეხვალთ მის ვებსაიტზე, ძალიან მშვენიერო ვიდეოა ყოველდილ დრასმუსენმა რამდენი ბინა ამაზე თვითონ გვიყვება და შეიძლება ეს არის სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი, რომლის ერთ-ერთი მთავარი, რომელიც გლობალურად წარმოებს ოპერაციებს დღეს და რომლის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაა დღეს განიხილება, ეს არის არაკეტო თავდაცვის სისტემა, არის პირდაპირ წინააღმდეგობაში რუსეთის ინტერესებთან. ამიტომ რა თქმა უნდა აქ ძალიან სერიოზულ ფრიქციას უნდა ველოდეთ, თუ კი ესეთი გადაწყვეტილებები მიიღება, მაგრამ მართლაც მე ვიმტყოდი, რომ როდესაც იქნება გაფართოების რაუნდი, მე ვფიქრობ ჩვენ გვექნება რეალური შანსები, თუ კი რა თქმა უნდა ჩვენი პოლიტიკური ვითარება იქნება სტაბილური.
ძალიან დიდი ლევან სუცხერიძე გახლდათ ეს სარჩოს ურთიერთობის ექსპერტი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის თქვენ ბატონო ლევან და მადლობა სმენელს, რომელმაც დაარეკა. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ნატოზე, დღევანდელი საღამოს გადაცემაში ვერავცდებით რომ ვილაპარაკოთ იმას, თუმცა რატომ დავცდეთ, ამიტომ ახალი ამბები სწორედაც რომ ეგ არის. გადაცემის ბოლოს ნინო რა ხდება შენსკენ, პრესა აქვს ნინოს
მიმოსახელი
და წინუდევს უამრავი გაზეთი და ჟურნალი ტაბულა კიდე
და მინდა რომ ხო ყოველას შევეხმაროთ.
აბა მიდი აღარ შეგიშლოთ, ხო აღარ ჩაგდებით.
ახალი თაობა ბათუმის ზოგიერთ ქუჩაზე თურქები მღვდლებს არატარებენ, ასეთი სათაური არის სტატია. აჭარის გარშემო არც თუ საღარბიელო ვითარება, ოპოზიცია და საზოგადოება ბათუმის გათურქებაზე. ჩივის ხელისუფლება კი ამ თემაზე კომენტარს არაკეთებს, ან ამბობენ რომ მონაჭორია. დეპუტატი, ყოფილი დეპუტატი ელისბარ ჯაველიძე ამტკიცებს, რომ ბათუმის გამალებულ თურქიზაციას აქვს ადგილი და ასე შემდეგ. ამაზე წაიკითხეთ ახალთაობაში და აქვე ჟურნალისტ გელამ თივლიშვილს პოლიციამ სცემა, მას გელამ თივლიშვილს კახეთის საინფორმაციო ცენტრისთვის უთქვამს, რომ ერთი საათი დაჰყო პოლიციაში, წართვეს კამერა, სადაც ჰქონდა დაგადაღებული მასალა, მეძალადნენ და ისე წამართვეს აპარატურა, ადვოკატთან დალაპარაკების საშუალება არ მომცეს, 1-2 წამომკრეს და მაგინებდნენ, იქვე გავხდი ცუდა და ტუალეტშიც კი არ მიშვებდნენ და ჩემზე განხორციელა ფსიქოლოგიური ზეწოლაო. საქართველოს რკინიგზის ყიდვა რუსეთს უნდა, მამუკარაში ძესთან ინტერვიუს სათაური არის, ის ამბობს, რომ რუსეთის გარდა არავინ დაინტერესდება არასაკონტროლო პაკეტის ყიდვით. გვირის პალიტრა აქვეყნებს უვრცეს ინტერვიუს ბიძინა ივანიშვილთან, 4 გვერდზე არის ეს ინტერვიუ განთავსებული.
რამე ერთი ორთუ გვეწყვეთ, არა
მათ არ უყვართ, რაც ჩვენ გვიყვარს. ჩემთვის მნიშვნელობა აღარ აქვს, დამიბრუნებენ თუ არა მოქალაქეობას, მაინც ვიქნები კოალიციის ლიდერი და ასე შემდეგო, ამბობს ბიძინა ივანიშვილი. ეს მეორე ნაწყვეტი, მინდა ჩვენ მომდივართ, რომ სააკაშვილის უახლოეს გარემოცვალსაც კი უკეთესი პირობები ქონდეს, ვიდრე დღეს აქვს, არაფერი მათთვის საშიში არ ხდება. ესეც მეორე ძალიან გრძელი ინტერვიუა, ხო. 24 საათი დავით გარეჯი არის ერთ-ერთი თემა დღევანდელი პრესის. დავით გარეჯზე მოლაპარაკება გაგრძელდება, წელს 24 საათი და იმ ოფიციალური ამბების ქრონიკა, რაც ბოლო 2 დღის განმავლობაში გავრცელდა, გულისხმობს ალიევის და სააკაშვილის შეხვედრა. და სასაზღვრო უწყების ხელმძღვანელთა შეხვედრა რეზონანსიც წერს დავით გარეჯის სადაო მონაკვეთებზე ქართველებს შეუშვებენ ამ გუშინდელი მოლაპარაკების შედეგზე. ისევ მაპზე უკეთესის მოლოდინი ეს ნატოს სამიტს შეეხება და საქართველოს მოლოდინს იქ ჟურნალისტი ამბობს პოლიციაში წიხლები ურტყეს. რეზონანსი წერს გერონ თეულიშვილის ამბავზე და არის
გარეჯის პრობლემაზეც არის.
ხო, ტაბულას რაც შეეხება, ტაბულაში ქვეყნდება დღეს ინტერვიუ ამერიკელ პოლიტიკურ კომენტატორ ჩარლზ კრაუთჰამერთან. ამ ინტერვიუს წინ უძღვის სტატია მის შესახებ, მასთან შეხვედრის შესახებ, ავტორისავე სტატია. ობამას გონია, რომ კარგი ურთიერთობა უკვე წარმატება ისთვის, რომ ყოველფრის დათმობის შედეგად მიღწეული სიმშვიდე წარმატებას ნიშნავს. ჩემი აზრით, ამერიკის დაღმასვლა არჩევანია, ჩვენ დაღლილი ხელისუფლება გვყავს, ეუბნება ის ტაბულას. გაზეთი ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს ცესკოს თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილთან. ვეღარ ვასწრებ უკვე ციტატების ამ მოკითხვას. ქრონიკა ბიძნეიმან შუმა თელასი იყიდა კითხვა ზახილის ნიშანი ქრონიკაში სკანდალური ინტერვიუ ვალერ გელბახიანთან და ასავალ დასავალი აანონსებს 27 მაისის აქციას პირველ გვერდზე ქართული ოცნების აქციას და დიმიტრი ჯაიანთან ინტერვიუ ქვეყნდება ამაზე.
ნინო ასავალ დასავალი ფერადი იყო პირველ გვერდზე თუ ეხლა გახდა
ლურჯად
დაყვითალი მგონი არ იყო ხოლმე ახლა წითელი ფერიც აქვს. დიდი მადლობა ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვ ბოდიც ამ გადაცემას გოჩალეჟავასთან ერთად და კიდევ ბევრ ადამიანთან ერთად, რომელსაც დიდი მადლობა დახმარებისთვის დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ დაბრუნდებით 15 საათსა და 20 წუთზე, მანამდე დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.